hátalari. Magnetin í hátalarum er gjörð sólægis að spólin er í mittlum pólanar í magnetinu. Tví kunnu vægir vendistreymar fá að latta spólan að darra við streymsvæginum. Hesi streymar sem svætja í takt við ljósvæginu vera gjörður í útvarstólun og styrstir í styrstjarum. Ovasta myndi vinstrum megin. Uppstilling að vísa kraftna og einu streymberandi spóla í magnetfelti. Spenningurinn er 2-3 volt, jánstreymur. Mittasta myndin. Vendispenningur, 5-6 volt, verið settur á spólan og magneten sett nýr á bóri. Ta høyrus hurru frá darrandi spólan. Seta við spenningina upp í 20 volt eina lötu, verið ljói herrar. Nýjasta myndin. Hátalara magnet við súrpólu í mýjunni. Utan om solpolen är ringskapa i norrpolen. Spålet ständer ner i mitten polarna. Mynden högre mig. Mynden visar byggnaden i hattalaren vid magnet, spåla och trakt. Och i spålan gånger strejmor som alla tojna bröjt i styrke. Spålen svatchar i takt vid strejmsvatchen. Papptrakten svatchar vi och ljå i höjrest.